Du lytter til Trans World Radio. Vi gjør oppmerksom på at veien gjennom Bibelen med Åge Nevland endrer sendetid som følge av atmosfæriske forhold. Ny tid vil være klokken 21.30 i Norge. Endringen vil finne sted fra uke 33.
Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Trans World Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Ruths bok.
Trans World Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske Far, vi ber om at du åpner boken for oss, og vi nå har begynt å se inn i Ruths bok. Takk for at vi kan leve under denne forvissning. Amen. Vi altså inne i Ruths bok i det første kapitlet der, eller helt i begynnelsen, og vi vil se hvordan det med denne familien som flyktet ifra et hjem, et godt hjem, et godt land, og til et land som vi kanskje kan kalle for søppelbøtter. Så finner vi altså denne bortkomne familien i et fremmed land. Vanskelighetene, de allerede i ferd med å gjeste dem, og mer i vente for denne mor og denne hustru. Først så mistet hun sin ektemann, og så har hun giftet bort begge sine sønner med kvinner fra Moab. Og så skal vi se hva det står i vers 5. Så døde også de, både Maklon og Kiljon, og Naomi satt igjen alene etter at sønnene og mannen var borte. Dette var å vente, kanskje. Jeg trodde ikke de kunne klare å komme gjennom en hard vinter, og det gjorde de heller ikke. Og så døde de to helsvake guttene. Nå har hun altså mistet hele sin familie, og det hun har igjen to svigerdøtre. Og hvor kommer de fra? Jo, to piker fra et fremmed land. Det alt hun har igjen. Og den fortapte familien, som den fortapte sønn, fikk sin tukt i landet langt borte. Nå skal vi se litt videre da i vers 6. Da brøt hun opp fra Moab med svigerdøtrene sine og dro hjem igjen. For mens hun var i Moab hadde hun hørt at Herren hadde tatt seg av sitt folk og gitt det brød. Hungersnøden var altså med andre ord forbi løftets land, og nå var det brød igjen i Betlehem, i brødhuset, altså i lovprisningslandet. Og derfor dro hun hjem igjen, og dette jo litt interessant. Den fortapte familien og den fortapte sønn vil alltid lengte til hva? Jo, til farshuset. Den fortapte sønn vil aldri bli lykkelig hos svinene, hos grisene. Han ikke skapt for det. Han har ikke svinets eller grisens natur. Han har sin fars natur, og til slutt vil han si, «Jeg vil stå opp og dra hjem til min far.» Nå har det seg slik at svinet de elsker svinestien. Og Peter, han forteller en historie om dette i 2. Peter 2:22, som vi kan kalle lignelsen om den fortapte grisen. «Ikke før var grisen vasket, så velte den seg i sølen», slik står det der i Peters brev. Du forstår at en av de små grisene som ble badet og sa til din fortapte sønn, «Det virker som du har tenkt å dra hjem igjen. Jeg ønsker å være med deg.» Og så drar grisen hjem sammen med den fortapte sønn, men han likte seg ikke der. Rent sengetøy og rene bordduker, nei takk. Han sa til en fortapte sønn, «Hvorfor tømmer dere ikke maten i trauet, hopper oppi med beina og har det herlig? Og hvorfor skal vi absolutt ha disse rene sengklærne? Vi liker skitten mye bedre enn dette.» Og til sist sa den lille grisen at han ville stå opp og dra hjem til sin far. Og vet du hvor han holdt til? Jo, han holdt til i den gamle svineinnhegningen. Og den fortapte grisen går tilbake igjen til sin grisebinge. Det vil han alltid komme til å gjøre. Men den fortapte sønn vil alltid dra hjem. Det er noe som drar, og draget det skjer etter at den dype lengsel har tatt tak i vårt hjerte. Og så må altså til slutt denne familien dra hjem over igjen. Til slutt så sier da Naomi at hun vil dra tilbake til Betlehem i Juda. I vers 7 så står det slik, hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og de to svigerdøttene fulgte henne. Da de var kommet et stykke på veien hjem til Juda, altså nå er de på vei hjem. Nå vil Naomi ta for seg de to svigerdøttene sine og snakke ut med dem. Hun vil fortelle hvordan situasjonen blir når de kommer tilbake til Betlehem. Du forstår av moabitter og israelitter. De hadde ikke så veldig mye pent å si om hverandre, og svært lite å gjøre med hverandre også. Israelittene ville ikke ha noe med disse moabittene å gjøre, på samme måte som de senere ikke ville ha noe å gjøre med samaritanene heller. Så Naomi forteller dem at fordi de er moabitter, vil det bli en stor påkjenning for dem å dra sammen med henne tilbake til Betlehem. De ville aldri få noen mulighet til å gifte seg igjen, og de var jo unge kvinner begge to. Og det ville jo bety at de måtte leve resten av livet som enker i fattigdom, fordi Naomi hadde mistet alt hun eide. I vers 8 står det da slik, da sa Naomi til sine to svigerdøtre, «Snu nå og dra hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren være trofast mot dere som dere har vært mot de døde og mot meg.» Hun hadde noen gode ord å si til dem. De hadde vært gode svigerdøtre. Og det er kanskje litt vanskelig å si for en mor at hun har hatt utmerket svigerdøtre. Men her har vi altså en som kunne si om de fremmede pikene at de hadde vært gode hustruer for hennes sønner. Men så oppmuntrer hun de også til å vende tilbake til sine egne mødre og ikke dra sammen med henne fordi det ville koste dem for mye. Og deretter sier hun i vers 9, «Måtte Herren la dere begge få mann og hjem.» Så kysset hun dem, da brast de i gråt. Dette er en rørende scene. Naomi sier til dem at om de blir værende i Moab, så skal de gifte seg igjen innenfor sitt eget folk, men drar de sammen med henne, har de ingen sjanse. Her finner vi altså disse tre kvinner i et veikryss i Moabs land. De gråter. I vers 10 står det slik, og de sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Deres første avgjørelse var altså tatt. «Vi drar med deg.» Men så står det da slik i vers 11, «Men Naomi sa, vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere være med meg? Har jeg kanskje ennå sønner i vente som dere kunne få til med?» Du husker sikkert at Moseloven sa at når en mann døde, så skulle den nærmeste i familien gifte seg med hans enke, og det var den bror, så var han den første som skulle gifte seg med henne. Dette er en merkelig lov, og vi vil senere se i Ruths bok at det spiller en stor rolle i historien om slektens forløser. Her forsøker det altså Naomi å tale til disse to jentene at de må dra fra henne. Hun sier hvordan det kommer til å bli for dem. «Drar dere med meg, så kan dere aldri gifte dere igjen. Mitt folk, de vil aldri la seg identifisere med dere. Og det er et stort offer å bringe for dere. Dere kommer til å være som et utskudd fordi dere har med Moabitten å gjøre. Det må være et vanskelig valg som de sto overfor disse tre jentene. I vers 12 står det da slik, snu og dra hjem igjen, mine døtre. Jeg for gammel til å bli gift, og om jeg tenkte jeg har ennå håp, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og også fødte sønner. Og nå har vi tigget dem til å bli væren i sitt eget land. I klare bilder forsøker hun å beskrive vanskelighetene for dem. Hun sa, selv om jeg ville hatt flere sønner, noe jeg aldri vil få, kunne dere da vente til de blir voksne og giftet seg? Nei, det ville virke som barnerov. Og det vil dere ikke gjøre. I vers 13 så står det slik, skulle dere da vente til de blir voksne? Skulle dere stenge dere inn og leve uten menn? Nei, mine døtre. Jeg har innerlig vondt av dere. Nå, da Herrens hånd har rammet meg så hårdt. Her går det altså da ganske sterkt frem at Gud har dømt Naomis familie, og at hun sa til dem at de måtte bære det. Og derfor ønsket hun ikke at de skulle dra med henne videre. Og så må det ta sin avgjørelse. I vers 14 så står det da slik, da begynte de å gråte igjen, og Orpa kysset sin svigermor til avskjed. Men Rutt vil ikke skille seg fra henne. Nå er vi altså kommet til det punktet da veien skilles. For oss kan dette virke som et vanlig oppbrudd som skjer mange ganger og i mange familier, men dette er av en helt annen karakter. Dette er noe viktig. Den avgjørelse som blir tatt her skulle bestemme om Jesus Kristus ville bli født i Betlehem eller ikke. Og om den rette avgjørelsen ikke hadde falt der, så kunne du like godt ha sendt bud til de vise menn og gitt signal om at han ikke ville ha blitt født i Betlehem. Denne scenen virker så lite viktig, men den har veldige konsekvenser. Og nå kysser altså Orpa sin svigermor Naomi, men Rutt klynger seg til henne. Orpa, skal vi si det på den måten, vender nesen hjem igjen, og Naomi gjør en siste henvendelse til den andre av svigerdøtrene sine. Liksom det står i vers 15. Da sa Naomi, du ser din svigerinne har vendt tilbake til sitt folk og sin Gud. Snu du også og følg henne. Orpa hadde altså bestemt seg for å dra hjem igjen. Hun hadde tatt en avgjørelse. En avgjørelse som kanskje ikke var slik Gud kunne ha ønsket den. Hun går tilbake til sin Gud. Og i det øyeblikket hun drar tilbake, så forsvinner hun ut av den historiske scenen i stillhet og blir glemt. Vi hører aldri noe mer om Orpa. Men Rutt tok en avgjørelse for Gud, og da hun tok denne bestemmelsen, så var det for tid og evighet. Og senere så finner du hennes navn igjen i det første kapitlet i det Nye Testamentet. Hun er i den ett som førte frem til Kristus. Naomi ønsker å prøve henne for å se om hennes avgjørelse rekte eller ikke. Hun ba henne dra tilbake til sin Gud, dra sammen med sin svigerinne. Men Rutt svarte, du skal ikke overlate meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen, for dit du går vil jeg gå, og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Slik står det i vers 16. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Ruths bok i det første kapitlet, og vi ser hvordan det er når Rutt måtte ta en avgjørelse, eller slik som det står i vers 16. Men Rutt svarte, du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen. For dit du går vil jeg gå, og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Det vi ser her er at Rutt tok en meget viktig avgjørelse. Det er en syvfoldig avgjørelse, og det er en bestemmelse for Gud. Og det er det jeg tror at en sann omvendelse er. Dette er en bestemmelse og bekjennelse som betyr noe. Og kanskje det nøyaktig dette også som sies i det nye testamentet, hvor det blir presisert, kanskje i 2. Korinterbrev 2.10, som det står. For når sorgen er slik Gud vil føre den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død. Rutt tok altså denne avgjørelsen, og så fortsetter hun. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden om noe annet enn døden skiller meg fra deg. Her altså har vi Ruts syvfoldige bestemmelse, og det er en virkelig avgjørelse for Gud. Jeg ønsker at dere skal legge merke til dette, fordi det er så viktig i den tid hvor den troende synes at Gud gir en rekke løfter, men de er ikke raske nok til å ta dem og holde dem. Jeg tror at Gud gjør oss ansvarlige overfor våre løfter, og vi trenger i dag, og det vi trenger i dag, det er mennesker som virkelig tar avgjørelser for Gud. Ruts avgjørelse er et av de slag som jeg skulle ønske for enhver som bekjenner Kristi navn. Der du dør vil jeg dø, der du begraves vil jeg bli begravet. Og ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Altså, det Ruth sier her, dit du går vil jeg gå. Med andre ord så sier hun til Naomi, jeg har fattet en beslutning om å dra med deg, og den akter jeg å holde. Jeg bruker ikke den bare for et visum for å komme inn i Palestina. Og så har vi den andre delen av hennes bestemmelse. Hva var det den da? Der du bor vil jeg bo. Med andre ord så ville hun ikke bare reise sammen med Naomi, men hun ville identifisere seg med henne også. Jeg vil dele din fattigdom med deg. Og hun bar det samme navnet som da hun gifte seg med Naomis sønn, og hun ville ikke vike fra Naomis side. Og så har vi det tredje vedtaket som sies her. Jeg vet ikke om du husker det, men la oss nå gjenta det da. Ditt folk er mitt folk. Jeg vender ryggen til mitt folk, avgudsdyrkene, og jeg vil gjøre meg ett med Guds folk. Og du kan ikke bestemme deg for å leve for Gud uten at du samtidig identifiserer deg med Guds folk. Det er umulig å gjøre noe annet. Og Ruth, hun visste godt om dette. Hun sa det slik, du sier jeg kommer til å være som et utskudd. Vel, la meg være det da. Men ditt folk, det skal være mitt folk. Og så har vi det fjerde. Din Gud er min Gud. Nå kan jeg forklare hvorfor denne piken Ruth bestemte for å gifte seg med den svake gutten som flyttet inn i nabolaget som hadde kommet fra brødhuset og lovprisningshuset i Løftets land. Jeg tror at grunnen til dette er ganske klar. For det første så hørte hun for første gang om den levende og sanne Gud. Hun møtte en familie som kjente den levende og sanne Gud, og hun giftet seg inn i den familien fordi hun hadde lært å kjenne denne Gud. Din Gud er min Gud. Det var litt av en avgjørelse hun tok. Og ikke bare det, der du dør, vil jeg dø. Dette rommer større mening for Ruth enn det ville ha gjort for deg og meg i dag. Hun sier på denne måten, Israels håp er mitt håp. Du skjønner at israelittene trodde at den dag ville de bli vekket opp fra de døde igjen og bo i det landet som Gud hadde gitt dem. Du husker sikkert at dette var Abrahams håp. Han gir aldri uttrykk for at han en dag skulle bli tatt hjem til himmelen. Han trodde at han ville bli vekket opp fra de døde fra det stedet han befant seg, og det er grunnen til at han kjøpte Makapela-hulen og begravde Sara der, og det ble han også selv gravlagt. Isak, han hadde det samme håp, og selv Jakob som døde i Egypt sa at han ønsket å bli begravd der hans fedre var begravd. Det var fordi de hadde et håp om oppstandelse fra de døde. De søkte en stad som Gud er byggmester til, og som en gang skal bli virkelighet her på jorden. Det er det gamle testamentets håp. Da den Herre Jesus Kristus sa til sine disipler på den øvre sal i Johannes 14.2, sa han, «Jeg går for å berede dere et sted borte fra jorden», så her er det en ny idé. Guds løfte til Abraham var å gi ham et evig hjem på jorden. Og Gud sa ikke at det var bare Naomi som skulle dø der. Hun ville dø hun også, og så ligger hun til. Og der vil jeg begraves. Nå ser du sikkert at hennes håp ligger også i dette landet. På samme måte som Abrahams, Isaks og Jakobs håp hadde vært knyttet til det. Hun hadde nå det gamle testamentets håp i sitt hjerte. Og så har vi den sjuende delen av hennes bestemmelse er denne. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden om noe annet enn døden skiller meg fra deg. Sannelig litt av en avgjørelse som hun fattet. Hun sa denne avgjørelsen skal ikke gjelde bare noen få dager eller timer. Denne avgjørelsen tar jeg for tid og for evighet. Det vi ser i Rutt er en hel og virkelig bot og omvendelse. Bot er ikke i første rekke våre tårer, selv om de også kan innbefatte det. Du husker sikkert det at det står i 2. Korinterbrev 7:10 slik, for når sorgen er slik Gud vil føre den til omvendelse og frelse. Legg igjen merke til at sorg ikke er frelse, men den kan føre til frelse. Men verdens sorg, den fører til død. Hva er verdens sorg? Vel, det er ikke bare at den strømmer tårer. Det er nok ikke få tårer som utøses hver eneste dag i vår verden. Men la oss nå vende tilbake til dette veikrysset igjen der de tre kvinner står. Orpa har nok grått like mange tårer som Rutt gjorde. Hennes lommetørkle var sikkert like vått som Rutts. Men hva er så forskjellen på disse to kvinnene? Forskjellen er jo ganske åpenbar. Orpa felte en masse tårer, men de hadde ingenting med omvendelse å gjøre. Hva er virkelig anger og omvendelse? Det betyr det endrede sinn. Det er omvendelse. Det betyr å gå i en retning og så forandre sinnelag, vende om og gå i den motsatte retningen. En masse mennesker kommer til et punkt der en ny overbevisning gryr frem i deres liv, og de har til hensikt å velge ny kurs. Ja, i det minste så sier de det. Og så feller de sine tårer, men så fortsetter de den lange og samme vei som de alltid har gått. Det var vel kanskje det Orpa gjorde. Hun felte like mange tårer som Rutt, men hun vendte ikke om. Og hun ønsket ikke å gå til Betlehem og velge Naomis Gud. Hun gikk tilbake til sine guder. Og det er nok ganske mange som gjør det samme i dag. De feller sine tårer, og det er det eneste. Tårer, det er ikke omvendelse. Selv om det kan være et biprodukt i omvendelsens prosessen. Rutt tar en ærlig og redelig avgjørelse for Gud hun. Hun sier, «Jeg skal dele din fattigdom. Jeg vil tåle å være et utskudd.» Jeg aksepterer også at jeg må være enke resten av mitt liv. Hun var med andre ord villig til å akseptere alt det for å ta et standpunkt for Gud. Hun bestemmer seg for å dra videre tilbake igjen til Betlehem sammen med Naomi. Nå hadde Naomi altså lært Rutt å kjenne. I vers 18 så står det slik, da Naomi så at hun var fast bestemt på å følge henne, sa hun ikke lenger noe mer til henne. Hun visste at når denne jenta hadde tatt den avgjørelsen, så var den virkelig, og hun ville stå for den. Og hun behøvde ikke å si noe mer til Rutt. Og så følger de disse to damene da videre på veien. I vers 19 så står det slik, så gikk de to videre til de kom til Betlehem. Da de nådde fram dit, ble det stort oppstyr i byen for deres skyld, og kvinnen sa, er ikke dette Naomi. Nå har de altså vendt hjem igjen. Den fortapte familien kommet hjem. Men nå er det jo ingen familie. Det er jo faktisk bare denne ene enken som kommer og har ikke noen andre med seg enn en svigerdatter, en liten utenlandsk pike ved navn Rutt. og folk i byen spør seg, «Er dette Naomi? Er dette denne glade og lykkelige kvinnen som vi kjente så godt til?» I vers 21 så står det da slik, men hun sa til dem, «Kall meg ikke Naomi, kall meg heller Mara, for den allmektige har gjort livet meget bittert for meg. Jeg var rik da jeg dro bort, Herren har latt meg komme fattig tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet mot meg, når den allmektige har ført ulykke over meg?» Her er det langt mellom den utvandringen som Naomi hadde og til hun stod tilbake igjen. Vandret ut som rik, kom igjen fattig. Får jeg lov til å si til deg, er du et Guds barn, så er du også velsignet med åndelige velsignelser, og du har himmelen i pant. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.